Svatbaři uvádějí, plánujeme svatbu s Janou Kubáčovou ze svatební agentka CZ. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, kde se bavíme o přípravách na svatbu, samotném svatebním dni a všemu, co se vůbec motá okolo svadeb. Minule jsme si poradili, jak vybrat fotografa nebo kameramana. V díle dnešním se budeme bavit o jídlu, řekneme si, jestli mít radši catering nebo restauraci a podíváme se taky na to, jak vybrat cukrový a dort. Společně se mnou je tu tak jako v každém díle Jana Kubáčová. Ahoj.
Ahoj všem.
A pokud nás chcete i vidět, tak jděte na stránky svatbaři.cz. Takže začneme tou nejzásadnější otázkou asi. V tom jídle, to, co si chci rozmyslet jako první, je, jestli mám mít potom, že chci restauraci, anebo catering. Co teda je lepší?
Ono to samozřejmě hodně závisí od toho, jaké místo pro tu svatbu jste si vysněli. Když je to místo, kam tě nepustí, protože tam je kuchyň, tak to máš pevně dané, ale většina těch svadeb se v poslední době, jak to tady probíráme a ještě budeme určitě hodně probírat, situuje do stodol a různých takových dřevěných objektů pronájmu a tam je samozřejmě z větší části obvykle možnost toho cateringu, takže pokud ta možnost je i na tom místě, které vy jste si vyhlídli, tak určitě bych ji využila, protože catering v porovnání s tím restauračním provozem obvykle vychází levněji.
Já v momentě, když teda se rozhodnu, ať už pro jedno nebo pro druhé, tak asi dřív než za někým půjdu a zjistím, kolik toho vlastně je potřeba, bych chtěl mít aspoň pro sebe nějaký odhad toho, kolik je potřeba vlastně čeho objednat, nebo jak se tohle dá nějak spočítat.
Zase v restauraci tam už je to nějak dané, protože oni obvykle mají i sestavené nějaké třeba menu, kde ten kuchař tím provede tu svatbu a poradí. Co se cateringu týče, tam obvykle ty nabídky sestavují opravdu na míru, takže tam je to důležité s nima probrat podle toho, co se tak obvykle v té rodině nebo v rodinách, protože to se týká dvou rodin ta svatba vždycky, jí a jak je to nastavené tam. Otázka je, kolik kilo nevím, masa na osobu a tak, je hodně těžká a opravdu bych se poradila s tím, kdo bude tu konkrétní svatbu vařit.
V momentě, když teda dojdu do té restaurace, tak teďka si budu muset nějak vybrat, říct jim, co teda chci jíst. Mm-hmm. Je pro tohle nějaký návod? Prostě mám rád řízky, jdu do řízků nebo...
Určitě ano, vycházela bych z toho, co mají rádi ti snoubenci. Já jsem třeba měla ženicha a ten zbožňoval žemlovku, takže celá svatba měla jednotné menu a ženich úplně na ferovku obědval tu žemlovku, ale nemusí jít až o takový extrém, ale každopádně se trošku zkuste zamyslet nad tím, co vy byste rádi viděli na tom obědě a rautu, ale, a to ale je velmi důležité, zkuste přemýšlet i jinak, než o tom, co máme rádi my, protože pak, když vy nejíte ryby, tak to ještě neznamená, že si je na ten svadební den neobjednám. Jsou páry, které nevím, žijí úplně třeba bez masa a zase nevidím důvod, proč to maso tam ale nemít pro ty ostatní hosty třeba. Takže opravdu se zkusit ponořit i do toho, co ti svadebčané by mohli uvítat a očekávat a malinko tu svatbu, nebo no možná spíš víc než malinko, to přizpůsobit i tomu, že na té svatbě budou hosté, kteří mají jiné chuťové preference, než máme my dva.
V momentě, když začnu plánovat to, kolik čeho objednat, tak taky mě určitě napadne, že bych u toho obědu jako takového je to vždycky dané, že je tam prostě nějaká cena za tu porci. Mm-hmm. A co když nepozvu všechny lidi na oběd a řeknu si teda, tak vy přijďte až po obědě, potom budete mít až raut. Mm-hmm. Pro mě to vlastně vyjde líp. Je to skutečně tak, jak to říkám?
Jo a ne. Samozřejmě, že se může na první pohled zdát, že to vyjde líp, protože si vemeš počet hostů krát oběd a potom počet lidí na rautu krát oběd, ale není tam úplně ta návratnost, protože z hlediska nějaký investit do té svatby, je to tak, že ti hosté, kteří jsou s vámi celý den na té svatbě, tak samozřejmě logicky donesou o to větší svatební dar a když ten svatební dar je finanční, tak potom ty finance samozřejmě, které získáte od těch lidí, co jsou po celý den, budou vyšší. Obvykle ti hosté, kteří přichází až odpoledne, tak už potom buď donesou menší částku, anebo úplně hmotný dar, nějaký, ať už nějaký z těch, co vy třeba si napíšete a požádáte, že když už teda něco hmotného, tak by se vám hodilo to nebo to, anebo nechají výběr úplně ve své režii a to potom může končit i u nějakých lahví vína a nebo třeba, nedej bože, obrazů a zlatých jelenů, takže tam tady tom já bych spíše volila tu možnost pozvat všechny na celý den, protože se to určitě vyplatí víc.
Tady jenom doplním, že pokud byste chtěli více se dozvědět o financích, tak si pusťte hned náš první díl, v kterém jsme se tomu dopodrobna věnovali. A ještě by mě teda zajímalo, co varianta, kdy nebudu mít vůbec oběd ve smyslu, že to prostě mi nedonesou na tom talířku, ale bude tam rovnou raut.
A to je taky možná a v dnešní době se taky objevuje stále častěji. Někde je to tak, že mají alespoň společnou polévku anebo společný předkrm a potom raut. Někde je to úplně jenom raut. Já bych doporučila, když už teda se rozhoduju, tak se klonit spíš k té první verzi. Já tomu říkám totiž ukotvení, že aspoň u té polévky anebo u toho předkrmu si ti hosté sednou a budou vědět, tady je moje místo, tady po celou dobu té svatby se můžu vrátit. A hlavně se jako nějakým způsobem stmelí ta svatba a opravdu se to tak jako sklidní a všichni se tak jako naladí na tu vlnu toho, že se teda už jako neděje nic až zas tak oficiálního a potom je můžete slavnostně pozvat na raut, ať už to dělají novomanželé anebo ten, kdo potom chystá to jídlo. A myslím si, že ale taky na druhou stranu je důležité říct, že my Češi, co se týče toho rautu, ať se může zdát, že jsme jako kobylky a vrhneme se na to, tak to tak v té praxi úplně nebývá. A obvykle je to tak, že se ostýchají ti první hosté a že jako než se tam vůbec dostanou, tak to trvá. A takže jeden problém může nastat v tom, že to jídlo samozřejmě stydne a druhý v tom, že když zvolíme tuhle verzi, tak ona je obvykle delší, než ta, když se jí celý oběd jako takový a potom se jde přejít k dalšímu bodu toho programu. To znamená, že musím i v nějakém časovém harmonogramu, když plánuju tu svatbu, počítat s tím, že pokud zvolím tuto formu, jenom formu toho rautu, tak to bude trvat déle než v případě toho klasického oběda. Musím těm hostům dát možnost si opravdu jako jít ještě přidat a vrátit se a vůbec si vybrat, vystát tu frontu a tak. Takže tam z toho svatebního dne mi tato varianta ukrade větší kus.
Líbilo se mi ten termín ukotvení. Tohle je varianta, kterou jsme nakonec zvolili i my na naší svatbě. My jsme vlastně měli polívku a potom následoval raut. A ta polívka tam vlastně byla přesně z toho důvodu, aby se ti všichni lidi dostali na svoje místo a potom, když se říká nějaký přípitek a tak, tak ať tam zkrátka všichni jsou.
Tak.
Pojďme teda ještě zrovna nějak se pobavit o tom zasedacím pořádku, jak tam teda rozmístit ty lidi ideálně.
Určitě, když použijete jakýkoliv vyhledávač, dáte si tam zasedací pořádek na svatbě, tak vám vyjede spousta návodů, jak na to. Svatební etiketa má proto přímo nějaké svoje rady a tipy a instrukce, takže pokud chcete, můžete vyjít i z ní, ale ne vždycky se tohle samozřejmě děje, protože kdo jste to ještě nestudovali, tak vás teď možná malinko překvapím, ale je to tak, že v tom čele, kde sedí novomanželé, nevěsta po pravé ruce ženicha, vyvedle nevěsta měli sedět vlastně rodiče ženicha a vedle ženicha rodiče nevěsty. To říká svatební etiketa. Z 99% to tak není a ti novomanželé si posadí své rodiče vedle sebe. A já vždycky říkám těm svým párům, nemusíte se toho bát, nejste princ William, abyste museli dodržovat etiketu. Takže udělejte to tak, jak je vám příjemné. Ale za mě je důležité snažit se v rámci toho zasedacího pořádku ty hosty rozesadit tak, aby to mělo nějakou logiku. To znamená, ti, co jsou vám pokrevně blíž, by měli sedět blízko vás. Až po kamarády, kteří sedí úplně na konci, potažmo dodavatele, kteří jsou úplně někde v záběru, ale optimálně tak, aby na vás aspoň trošku viděli, aby fotograf mohl vystartovat, když se něco děje, koordinátorka taktéž, kamera taktéž, takže z toho důvodu je fajn nedávat je úplně do jiné místnosti nebo za roh třeba. A pak z hlediska toho, jak ty lidi posadit, je ještě za mě důležité pravidlo střídat žena muž, protože ve chvíli, kdy sedí dvě ženy vedle sebe, je to fopa, když sedí dva muži, tak to je úplně už jako není to pro ně tak jako komfortní, oni ty osobní zóny mají nastavené ještě trošku jinak než my ženy. Takže tak, správně by to mělo být tak, že na svatbě nesedí manželské páry vedle sebe s výjimkou novomanželů, ale sedí naproti sobě. To je opravdu taková jako specialita, rarita těch svadeb, toho druhu akce, když to tak řeknu. A já bych tohle určitě radila udělat, ale nikdy mě v tom nikdo neposlechne. Protože ono je to fajn, že ty lidi tím, jak jsou manželé, tak se samozřejmě znají, logicky, když sedí naproti sobě, tak se můžou povídat, jsou v kontaktu, to je jako fajn, ale vedle sebe mají někoho dalšího, v vozovkách cizího, s kým se právě můžou seznámit a to je podstata celé té svatby, nějak to jako propojit. Takže co se za sracího pořádku týče, tak takto. A já bych možná hodila ještě jeden tip, pokud můžu k tomu, jak se poradit s tím sestavováním. Já si jim nevystám a ženichům vždycky radím, zajděte si do papírnictví, kupte si takové ty malinkaté samolepící štítky, každý jiné barvy, nevím, třeba červená, modrá, zelená, to je úplně jedno. A určitě si, která barva bude pro které pohlaví, žena, muž a ta třetí zbyde na děti. Napište si na to na růžové všechny ženské jména, na zelené všechny pánské jména a na žluté ty děti. A potom si nakreslete na papír tvrdé tabule a různě ty štítky přelepujte, až dokud nebudete mít tu finální verzi. Tu pak přidáte aranžerce, grafičce, nebo jestli si to tvoříte sami za srací pořádek, prostě připravíte k tisku, ale nepovraždíte se u toho a nerozvedete se ještě dřív, než jste se vůbec vzali. To si myslím, že je opravdu dobrý hack takový a tip, jak na tady tohleto. A za mě důležité ten zasrací pořádek hlavně vůbec mít. Protože já vím, že v poslední době je trend, taková ta věta nezáleží na tom, kam si sednu. Dnes se naše rodiny spojily v jednu, ale ty lidi, opravdu je to pro ně problém a oni chtějí vědět, kde sedí. Pokud tam není koordinátor a i když tam je, tak stejně většinou s touto otázkou, když není zasrací pořádek, chodí za novomanželi. Takže snažte se opravdu ho někde vyvěsit, vystavit, udělat si ho třeba hezký, ale rozhodně ho použít.
Tak prostě pokud chcete mít klid, tak ten zasedací pořádek tam nějaký udělejte, jinak budou chodit za váma.
Optimálně.
Pojďme ještě přidat nějaký tip na nějaké vděčné jídlo. Těch svadeb máš za sebou mraky. Co prostě tohle týž dám, tak se nespletu a bude to dobrý.
Mě teď zabije kdokoliv, kdo vaří, když řeknu tři druhy masa s omáčkou anebo svíčková, ale jak, když řekneš vděčné jídlo, tak to jsou přesně ty dvě jídla, které se pořád opakují a budou opakovat. Jo? To je jako, že říká se tomu, nevím, tři barvy, tři druhy barev, nevím, jako, jak všelijak se to pojmenovává, přejmenovává. Za mě je to dobré v tom, že v kombinaci s bramborama, které taky vesměs každý, si fakt jako v tom páru vyberu, já jim kuřecí, ty již hovězí, nejíš kuřecí, tak si to prohodíme. Je to jako dobrý, když k tomu dáte více druhů omáček, třeba na stůl, třeba nevím, pepřová, houbová, belinková, tak si to polije, kdo jakou chce a má z toho jako různou variantu toho jídla. Ale co se týče těch, kdo vaří, tak opravdu tyhle, zrovna tahle dvě jídla nemají úplně rádi právě proto, že je opakují a vaří stále dokola. A ten trend samozřejmě inklinuje dneska spíše k modernější gastronomii, takže už se na svatbách stále častěji můžeme potkat i třeba s food trucky, kde vozí, já nevím, od burgerů přes pici a všechno možný. Takže já asi konkrétní nějaké jídlo, které bych tady vyšvihla, nevytáhnu, protože ten trend se bude posouvat a věřím, že náš podcast si lidi budou pouštět díl než rok, snad se to podaří. Tak abych nějak neřekla, neuvedla trend, který ještě třeba ani není.
Za mě teda v posledních letech, možná jsem na to jenom měl štěstí, ale je to teda panenka.
Jo, panenka stoprocentně a kachna. A kachna.
To jsme jeli ve velkém.
Jo, jo, jo. Panenka, ona, jestli sledujete i takový ten pořad Prostřeno, kde se vaří, tak to tam taky jednoznačně panenka. A já si myslím, že to se od toho i hodně odvíjí, že prostě jak je něco jako trend a je to v televizi, tak je to samozřejmě i potom různě na stolech, i na svatbách.
Dobrá, pojďme teda od jídla ke sladkému. Mm-hmm. Začneme teda u cukroví. Vím, že tady to prošlo taky docela velkou obměnou, že dříve to prostě byla hromada lineckého kopec a takhle jako by to klasické, co prostě ale jsou tady znovu Vánoce. Mm-hmm. Funguje to tak ještě? Dělá se to ještě?
Jak kde? Já na mých svatbách se s tím setkávám poměrně málo dneska už a já tomu říkám klasické a úplně to jako trefil vánočně svadební cukroví, protože v podstatě se vzalo to, co se peklo na Vánoce, jenom se na to dala růžová poleva a najednou to bylo teda svadební, ale i v tady tom se ta moda samozřejmě posunula úplně někam jinam a spíše se dneska podávají dezerty a zákusky, které jsou opravdu moderní a hlavně teda designově nějak vymazlené, vyladěné. A velkou renesanci prožívají teďka sweet bary, sweet tably. Ony začaly vznikat už třeba 10, možná i díl let zpátky, ale opravdu se to vyvíjí až tak, že už je to dneska samostatné umělecké dílo. Existují cukářky a pekaři a vůbec cukrárny, které se specializují jenom na tohleto. A dneska už je to opravdu samostatný obor, dá se říct. Existují i aranžérky přímo na tohle. A dá se s tím hodně vyhrát a dá se díky tomu ta svatba opravdu posunout ještě na jinou úroveň.
Jo, mě to taky za mě. Já si nepamatuju na svatbu, kde by vlastně nebyl sweet bar. Mm-hmm. A kde by se je to vděčné i pro nás na kameru, protože ty dezerty tam jsou fakt jakoby hezké, je to pěkné i na dívání.
Je to vymazlené. A na druhou stranu taky pořád ty naše babičky a prababičky to ještě až tak úplně neznají, tak je to pro ně zase takové něco jiného, nového, čím se ta svatba odvláštní.
Jaké je množství, které potřebuju objednat, ať už u těch koláčků nebo u toho cukroví?
U koláčků se počítá zhruba 5 kusů na osobu a den a u cukroví je to taky nějak podobně, takže 80 lidí je 400 kusů cukroví a to si rozdělíš mezi to, jaké cukroví tam potom máš třeba, tak zhruba. Plus nějaká stovka na nějaké ranní uvítání a výsložky se potom počítají samozřejmě zvlášť, tam je takových 15 kusů minimálně do krabičky.
Fajn, takže to bylo cukroví, teďka si pojďme říct něco o koláčcích. Mm-hmm. Svatební koláčky, to je prostě, ty jsou tam
Evergreen.
Vždycky zase, bez těch to a jednoznačně nejde.
Já jsem zažila svatbu kde bez čeho, bez prvního tance, bez dortu, já nevím bez čeho, ale koláčky zatím opravdu byly na každé.
K jakým příležitostem vůbec jsou potřeba na té svatby?
Ono to je kraj od kraje a rodinu od rodiny jiné, ale v minulosti se dávaly a někde to pořád ještě zůstalo zachováno takzvané zvací koláčky. Ty se rozvážely buď s oznámeními, anebo v týdnu před svatbou, kdy se jako oficiálně ještě zvalo na tu svatbu. Potom jsou to samozřejmě koláčky přímo na ten svatební den, ať už od toho ranního uvítání přes celý den, kdy jsou potom na stolech anebo na svítbaru, až po nějaká taková ty, co se dozobávají druhý den ráno na snídani. A pak jsou to samozřejmě koláčky do výslužek. Které taky pořád ještě zůstávají, i když ten trend už se pomalu upozadňuje, ale tam, kde se výslužky objevují, tak tam se objevují i koláčky.
Když se řekne koláčky, tak si představím prostě kulatý koláček, anebo naopak pecen, takový ten frgál, tuším, ano, se tomu ano. Taky říká. A jsou ještě nějaké jiné druhy?
To je taky vlastně kraj od kraje úplně jinak, protože kdyby se zeptali Jihočecha, tak pro ně svadební koláčky jsou takové ty typické, co znáš z pohádek, jak to má asi 8 cm průměr, má to 4 různé náplně, nahoře mandle a tak. Nahané jsou třeba svadební koláčky fakt jako jednohubka, to má třeba ani ne centimetr v průměru a takhle se to háže do pusy úplně jakože a dáš si jich 5 a máš to jako jedno sousto. Ale to, s čím se potkávám pořád nejčastěji, tak to je taková ta klasika, průměr, nevím, něco mezi 2 a 4 cm a bývají tam tvaroh, mák, povidla, ořechy a to jsou ty nejčastější náplně, které pořád frčí samozřejmě.
Dobrá, takže tohle byly koláčky, pojďme na dorty. U dortu tam v podstatě buď toto bude takový ten klasický dort, jedno kolik má pater, anebo to může být ten styl, který je složený ze spousty malých dortíčků, kde si každý vlezme svůj.
To byl jednu dobu velmi žádaný dort a v dnešní době už se zase od toho ustupuje a právě si myslím, že je to proto, že to nahradili ty sweet bary, kde si ty dezerty a ty zákusky zase tak rozmohly a jsou tak variabilní, že ten dort už se zase vrací do své původní podoby a spíše teda ti novomanželé si vybírají tu klasiku, ať už má jakýkoliv design a velikost a doplňují to právě o ty sweet bary.
A který bys teda doporučila víc?
Já bych asi šla do té klasiky, ale ono fakt záleží na tom, co kdo preferuje. S tím, že u té klasiky já svým klientům vždycky radím, pokud už jdete do klasického dortu, tak aspoň dejte každé patro jinou náplň, ať se ti hosté mají šanci potom vybrat.
Jak je to s množstvím u dortu?
U dortu se počítá pro 8 osob kilo dortu zhruba, takže tak.
Dorty se taky často dávají jako to, když potřebujeme předat dary rodičům nebo někomu jinému.
K děkování rodičům.
Tak tam se často využívají dorty.
Využívali, to už taky dneska není pravda, spíš se nahrazují nějakými dárečky pro ty rodiče, takže tam už to taky spíše zůstává tak jako okrajově. Občas jsou rodiny, kde ty maminky očekávají dort, tak ho taky dostanou, ale jak říkám, už je to taky na ústupu.
Fajn, pojďme se ještě přesunout v krátkosti na pití, na alkohol, nealko. Potřebujeme přípitek, potřebujeme toho zkrátka hodně. Dej k tomu nějaký tip.
Určitě základní tip je mít nějaký nápojový lístek vytvořený, abyste věděli, co těm hostům servírovat a aby i oni věděli, z čeho si můžou vybírat. To je fajn, je dobrý ho mít někde vypsaný, vyvěšený, může být na každém stole, může tam být na centrální tabule nějaká. Každopádně je dobrý, aby věděli, i co hradíte vy, vlastně jakože naučit novou manželů si můžete objednat třeba a je tam vypsaných x druhů. Za mě je dobré volit od každého něco, aby tam byl jeden opravdu tvrdý, jakože pro chlapy, pak tam bylo nějaké sladké pití pro ženské, pak nějak nějaká třeba letní varianta pro letní svatby nebo naopak grog pro zimní a opravdu se nad tím pořádně zamyslet. Jak už si zmínil ten přípitek, ten by se měl především hodit k tomu složení toho svatebního menu, tam o tom žádná. A pokud třeba byste tu svatbu chtěli něčím ozvláštnit, tak bych určitě doporučila nevynechat barmančou, protože ti nejenom, že umí skvěle oživit tu zábavu, ale zároveň jsou schopni nabídnout i jiné druhy toho alkoholu. Ty drinky jsou zajímavé, barevné, jiné a součástí té barmančou bývá i to, že je tam vždycky k dispozici x těch drinků, co si potom hosté můžou dát, takže to taky není vůbec špatný nápad.
Poslední otázka, kterou na tebe mám, je výslužky. Tam toho může padnout spoustu. Jak se k tomuhle postavit?
Já se snažím, jak už jsem říkala před chviličkou, spíš nahradit těmi dárečky pro ty hosty, ale zase třeba i klidně jedlými nebo tekutými, jenom něčím, co by bylo ve větším objemu a ten člověk by si odnesl, protože ta výslužka přece jenom je s tím jednak hodně práce, jak to dostat do těch krabiček. Další věc je, jak ty krabičky dostat k těm hostům. A pokud se pokoušíš tím obdarovat někoho ve 2, ve 3 ráno, tak stejně to nemusí mít ani dlouhého trvání. Ty půlka lidí nechá v taxíku, půlka lidí to nedá doma do ledničky, zkazí se jim to prostě výslužky. Myslím si, že už opravdu bych je spíš nechala spát, upozadnila a vrhala se na ty dárečky. Ale já bych možná ještě, jestli můžu v rychlosti, rozvinula téma, které bude hodně zajímat, a to je kolik čeho. Takže z hlediska toho alkoholu, ten tvrdý alkohol, tam se počítá zhruba 0,5 litru na osobu, bavíme se o dospělé osobě samozřejmě, a o takových těch, co pijí. U vína tam je to 1 až 1,5 litru na osobu, v poměru 80% bílé, 20% červené, zhruba v těch letních měsících. U piva tam je to asi 1,5 litru na osobu a den, jakože. A u nealka zase minimálně ty 2 litry, v parných klidně 3 až 4. Tak to jenom tak, jakože kdybyste potřebovali něco propočítávat, tak tohle by se mohlo hodit.
Tak fajn, super. Pojďme si to teda zhrnout. Já zhrnu tu sladkou část, na tebe nechám to jídlo.
Děkuju.
Takže my, když jsme se vlastně bavili o cukroví, tak první to bylo o tom, že od toho klasického cukroví se upouští, takže nebojte se jít do varianty toho moderního sweet baru. Koláčky musí být, tady asi přesto nejede vlak, takže koláčky rozhodně. U dortu tam byly, vlastně jsou tam dvě základní varianty, buď to máte spoustu malých dortíků, nebo jeden velký. Běžte nejspíš do toho velkého, je to tak nějak trendy, budete si ho moc nakrájet. A zbytek rozradí Janča.
Tak jsme se taky bavili o tom, jestli si vybrat jídlo nebo restauraci. Tam to je důležitá volba. Já jsem radila, abyste nemysleli jenom na to, co máte rádi vy, ale vybírali i z toho, co mají rádi vaši hosté. Bavili jsme se o tom, jestli jít do toho mít jenom raut, a nebo třeba i oběd, nebo co je výhodnější, co je lepší pro tu svatbu. Hodně dlouho jsme rozváděli zasedací pořádek a vysvětlovali jsme, jakým způsobem ho vůbec uchopit, jak ho třeba připravit. Pak se mě Petě ptal, co obvykle bývá na oběd, tam já jsem úplně neodpověděla, myslím si, že opravdu je to o těch chuťových preferencích, o tom, co poradí váš kuchař. A to je tak asi všecko, že?
Asi. Dobrá, takže to bylo teda všechno z dnešního dílu, kde jsme se bavili o jídle, o cateringu, restaurací, zkrátka o všem, co se dá sníst nebo vypít. S vámi se těším u dalšího dílu, kde si budeme povídat na téma hudba a řekneme si, jestli mít DJ nebo kapelu. Tak těším se, ahoj.
Mějte se fajn.